halkani waa Washington laantafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.19 mitirban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa sabti bisha oktoobarna waa 3 sannadka 2017 idaacaddeenna galabta waxaa halkan si wada jira idinkaga soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jacfar kukay
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dowladda Soomaaliya oo sheegtay in deeq gaaraysa $10 million oo dollar ay ka heshay Sacuudiga. Haddaba deeqdani maxay uga dhigan tahay xiriirka Soomaaliya iyo Sacuudiga?
Dadkii is haystay qof ka mid a qofku wax siiyo waxa ku soo boolaya qofka waa muuqataa, waana la garan karaa oo ah in maarata qofkaas dantii laga leeyahay laga oogsiinatay. Laakiin annaga midaan arkayno waxa waaye in Soomaaliya naftirkeeda siyaasadeedii ay waa cusub waaye oo adduunka waxaa jira un qofka maslaxada dalka la fiiriyama.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ama waraysi ku saabsan nin aragga naafa ka ah oo Hargeysa ku haysta kaalin biyaha laga dhaamiyo oo uu isagu maamulo.
cid kale uma baahdo, laygama caawiyo, waayo qofka bini'aadankii inuu isku tirsada ayaa fiican. Uu kalsooni isagu qaato. Kalsooni la'aanta ayaa waxay noqotaa wax la yidhaahdo ayaa keenta tamar darrada iyo niyad jabka.
Waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyay ee toogashadii dadka badanaa ay ku dhinteen ee ka dhacda Las Vegas, dalka Mareykanka.
barnaamijkii umuuraha Mareykanka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Booliska gobolka Nevada ee dalka Mareykanka ayaa 23 qori ka helay qolkii uu weerarka ah ka fuliyay ninkii dadka ah ku toogtay magaalada Las Vegas, iyadoo sidoo kalena 19 qori oo kale laga helay gurigiisa. Ninka weerarkan fuliyay ayaa magaciisa lagu sheegay Stephen Baddock, wuxuuna ahaa 64 jir deganaa magaalada Mesquite ee gobolka Nevada. Toogashada uu fuliyay oo ahayd tii ugu xumayd taariikhda dalkan Mareykanka ayaa waxaa ilaa iyo hadda la xaqiijiyay inay ku dhinteen 59 qof, iyadoo 127 kalena ay ku dhaawacmeen. Waxa ilaa iyo hadda aan caddayn sababta uu ninkani u go'aansaday inuu weeraro 22,000 oo qof oo bandhig faneed ku daawanayay barxadda Las Vegas Strip, halkaasi oo uu ka heesayay fanaanka Jason Alden. Waxaa weli la raadinayaa wax kasta oo ku saabsan nolosha ninkan, waxaa sidaasi yiri kaaliyaha madaxa booliska Clark County ee Nevada, Todd Vazulo, oo la hadlayay wariyaasha. Vasulo waxa uu sheegay inay rumaysan yihiin in ninkani uu weerarkan fuliyay keligiis, islamarkaana aanay jirin cid kale oo la tuhunsan yahay.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa talaadada maanta ah u safraya jasiiradda Puerto Rico si uu usoo qiimeeyo inay ka soo kabanayso duufaantii xoogga badnayd ee ku dhufatay. Qorshaha Trump ayaa waxaa ku jira inuu la kulmo guddoomiyaha Puerto Rico Ricardo Rosello, saraakiil military iyo weliba dadkii ay duufaantu saameysay. Waxaa sidoo kale lagu wadaa inuu la kulmo guddoomiyaha jasiiradaha Mareykanka ee US Virgin Islands Kenneth Mab, oo sidoo kale ay deegaanadiisu ka mid yihiin meelaha ay duufaantu ku dhufatay. Madaxweyne Trump dhaleeceyn ayuu kala kulmay sida uu maamulkiisu uga jawaabay duufaantii xoogga badnayd ee ku dhufatay jasiiraddaasi Puerto Rico, taasoo keentay in koronto la'aan ay noqoto jasiiradda, biyuhuna ay ka go'aan, sidoo kalena uu khasaare kale oo baaxad leh ku habsado.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sameeyey magacbixin iyo siyaasadda loogu magacdaray xigmadda ninka waalan si loola tacaalo khatarta hubka nukliyeerka ee waqooyiga Kuuriya, waxaana uu soo dhaweeyey taasi dad badan oo taageerayaal waa siyaasadiisa, halka qaar badanna ay u arkaan mid khatartiisu ay sarreyso balse keenaya qaab lagu wada hadlo, iyadoo dadka labaad labadaba kasoo horjeedana ay aaminsan yihiin in fikradahaasi isdiidan ay muujinayaan fowdada ka dhex jirta dadka ka shaqeeya siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka. Siyaasadda loogu magacdaray xigmadda ninka Waalan waxaa horey loogu sharxay siyaasaddii arrimaha dibadda ee madaxweynihii hore ee Mareykanka Richard Nixon, isagoo u sameeyey sidii uu wadaxaajood uga geli lahaa dhammaynta dagaalkii Mareykanka iyo Vietnam, taasoo uu doonayay Nixon inuu isaga dhigo nin Waalan oo colaadda u darban, waxaana xitaa xilligaasi sare uu u qaaday heerka diyaar garowga ciidamada cirka sanadkii 1969 si uu isugu ekeysiyey nin doonaya inuu qaado dagaal nugliyeer ah si culays uu ugu saaro midowgii Soofiyeete ee xilligaasi inay soo farageliyaan sidii dagaalkaasi loo dhammayn lahaa. Qaabkii ay u shaqaysay qorshihii Nixon waxaa ka taagan dood weli, iyadoo aanan wax badan markaasi aan laga faa'iidin markiiba, iyadoo xabajoojintii ugu horreysana la gaaray sanadkii 1973, iyadoo nidaamkii shuucigana uu markii ugu dambeysay la wareegay guud ahaan dalka Vietnam sanadkii 1975.
Wakaaladda Australia ee hoggaaminaysay baaritaan ay saddex dal ka qayb qaadanayeen oo lagu baadigoobayay diyaaraddii la waayay ee Malaysia Airlines ayaa niyad jab xoogan muujisay, maadaama aanay ilaa iyo hadda meel ku sheegin diyaaraddaasi iyo dadkii saaraa, inkastoo waqtigii la waayay ay saddex sano kasoo wareegatay. Warbixin uu maanta soo saaray xafiiska badbaadada gaadiidka ee dalkaasi Australia ayuu ku sheegay inaanay suurtagal ahayn in dhowaanahan la ogaado hal xiraalaha ku duugan weynta diyaaraddaasi, waxaana hubanti ahba warbixinta lagu yiri in bulsho ahaan warkaasi aanu ahayn mid la aqbali karo, weliba xilli dunidu ay heer sare ka joogto dhinaca tiknoolojiyadda iyo duulimaadka casriga ah. Baarayaasha ayaa ku taliyay in la ballaariyo dadaalada baaritaanka oo lagu baahiyo dhul uu badkiisu gaarayo 25,000 oo kiilomitir oo isku wareega, kaasoo waqooyiga kaga beegan aagga hadda wax laga baarayo. Hase ahaatee, dowladaha saddexda ah waa ay ku gacan sayreen talooyinkaasi, iyagoo sheegay inaanu jirin caddeymo lagu qanci karo oo muujinaya halka diyaaraddaasi laga heli karo.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in boqortooyada Sacuudiga ay ugu deeqday lacag gaaraysa $50 million. Hadalkan ayaa waxaa sheegay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre. Deeqdan waxay ka dambeysay booqashadii uu dhowaan dalkaasi ku tegay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, waxayna ku soo aadaysaa xilli khilaafka uu weli ka taagan yahay nidaamka ama maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ee ka dhashay mowqifka dowladda iyo ka maamul goboleedyada ee ku aadan khilaafka wadamada Khaliijka iyo dalka Qatar. Haddaba, deeqda Sacuudiga maxay uga dhigan tahay shakigii laga qabay xiriirka dowladda iyo Sacuudiga ee ku aadanaa dhexdhexaadnimada dowladda ee muranka Khaliijka? Su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa wariyaheena Jacfar Kuukay waxa uu weydiiyey Mursal Seney, agaasimo ku-xigeenka maxadka cilmi baarista ee Heritage ee fadhigiisu uu yahay magaalada Muqdisho.
Waxaan isleeyahay horta waa talaab fiican oo muhiim ah oo hore loo qaaday oo ah in la caddeeyo dowladda waxa soo gala, dadkan ay ogaadaan, Soomaalida iyo caalamku ay ogaadaan. Marka waa talaab fiican oo aad u wanaagsan oo lagu ammaanayo dowladda, xukuumadda hadda jirta, ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa iyo dowladda guud ahaanba. Waxaana isleeyahay Soomaaliya sida waxay u baahan tahay dal in la maamulo oo la hogaamiyo wax sahlan ma aha. Dowladdan waxay u baahan tahay $2 billion, $2 billion ugu yaraan sanadkii. Marka horta waxa la siiyey wax weyn ma aha, si haddii loo fiiriyo, waa wax Soomaalida qofka hadduu baahan yahay. Waa almost 25% budgetkii oo xukuumadda sanadkii ayaa la siiyey. Marka inay sheegaan wax lagu ammaanayo waaye oo leeyahay, waxaa bilaabatay maaragtay in la caddeeyo oo si cad loo shaqeeyo oo waadixa oo dadka ay wada ogyihiin dalka dowladda waxa soo galay iyo wax ka baxay.
Deeqdan maxay saameyn ku yeelan kartaa mowqifkii dowladda Soomaaliya ay iska taagtay xiisadda ama khilaafka wadamada Khaliijka ee dhexdhexaadnimada ahaa?
Kulley wixii jira waa la ogaan doonaayo oo ayagaaba soo bixi doona. Hadda deeq waya la yiri, laakiin waxaa sida badanba la ogyahay wax bilaash lagu bixiya adduunka ma jiraan. Qof wax bilaash saka siinaya ma jiraan. Culayska ay wadato, faa'iidada iyo khasaarada ay wadato waa la ogaan doonaa. Laakiin sida oo qof kasta kusoo dhacaysa oo wax garta waxaa waaye waaqa hadda caalamka maraayo, khaasatan bariga dhexe, waxa ka jira dadkii is haystay qof ka mid qofku wax siiyo waxa ku soo boodaya qofka waa muuqataa waana la garan karaa oo ah in maar qofkaas dantii laga leeyahay laga oofsiinatay. Laakiin anaga midaan arkayna waxa waaye in Soomaaliya naftirkeeda siyaasadeeda ay tahay mid hadda la dhihi karo waa mid oo ku dhisan waa cusub waaye oo adduunka waxaa jira qofka maslaxada dalka la fiiriya, dal dowlad maslaxa joogta leedahay masaaxiib joogta ma laha. Marka maslaxada dalka in la fiiriyo oo labada dhinac ishay xitaa labadooda in dalka looga qaado dhaqaale oo dalkan lagu horumariyo oo lagu dhiso wax oo lasoo dhaweyn kara waaye. Laakiin sideedaba wax bilaash loo bixiyo ma jiro. Wixii ka dambeeyana kulli waa la ogaan doonaayo, waa soo bixi doontaa ama ayaa laga ogaanaa dowladda Soomaaliya ama Sacuudiga u sheegi doona maslaxada laga leeyahay ama waa la arki doonaa, waxaa la arki doonaa ficilkeeda.
Dadka qaar baa rumaysan in culayska dowladda dhexe kaga yimid maamul goboleedyada oo badankood ay ku taageereen mowqifka Sacuudiga iyo Imaaraadka oo lagu daray wadahadalkii Sacuudiga ku dhex maray madaxda dowladda Soomaaliya iyo tan Sacuudiga oo ay xigtay deeqdan la sheegay in ay ififaalo u tahay in suurtagalnimada in dowladdu ay dib uga fiirsato go'aankeedii dhexda ahaa.
Annaga waxaan rajaynayaa taas inaysan dhicin oo maslaxada Soomaaliya la fiiriyo. Dalkan dal weeye kasoo kabanaya dhibaato weyn oo burbur kasoo kabanaya. Marka hadda ka hor anaga dowladdan u shaqayn jiro madaxda Afrika madaxweyne ka mid ah wuxuu yiri projectkan waxaa wada fuliyey China iyo Mareykan iyo Ruushia wada fuliyey. Marka dad aan isku noqon karin masaalixba. Marka waxaan aad u filaynaa in dowladda mowqifkeeda hore ay ku adkaysato dalkan ay u raadiso sida lagu kaalmeyn lahaa iyadoo xigmad ay ku jirta. Laakiin taas hadday dhacdo dhibaato weyn ay ku noqon doontaa qaranka Soomaalida iyo Soomaalinimadaba dhib weyn ku noqon doonta. Laakiin Soomaalida markasta waxay dhahaan un af wax cuna xisho. Taasiyan dhacdo ma rajaynayna. Marka taas aad uguma qalbigan kuma soo dhacaysa taas hadda.
Waaye dowladda federaalka ah mar walba waxaa ku kaban maamul goboleedyada. Lacagtan ma gaaraysaa maamul goboleedyada mise waxaa dhici karta in si gaara loogu talagalay xukuumadda dhexe oo loo qoondeeyey in ay ku kabto miisaaniyadeeda ama mashaariic kaleba?
Annaga waxaan isleeyahay dowladda dhexe iyada miisaaniyada dejisa, miisaaniyadeedana waxay ku dartay maamul goboleedyada, waxay ugu dartay haba kala badnaadaane waxay ugu dartay. Marka markii lacagtaas loogu darayay waxa la hayaa lagu tashanayay tan wax ziyaada timid waay. Marka hadii dib lagu noqdo miisaaniyada dowladda qolo dhaho miisaaniyada dowladda waxbaa lagu darayaa kulli maamul goboleedyada. Waxaan aad u rajaynaya inay wax gaari doonaan. Laakiin dowladda miisaaniyada dowladda dhexe budgetka dowladda waa ay ku jirtay maamul goboleedyada in wax laga siiyo oo waxbay u qoondeen. Sidaadaba dowladda dhexe waa aabihii waa hooyadii dalka la dhihi karaa iyada aaba ka ah meesha. Marka isma dhahayna waa qaadan doontaa ilmaheedii maamul goboleedyadana waa ilmaheeda ayadaa mas-uuliyad saaran tahay. Wixii soo kheyr soo galana in la wadaageyso, wixii dhibna ay la wadaagi doono ayaga sasan rajaynaynaa.
Marka la eego nidaamka ay ku dhisan tahay dowladda federaalka, deeq walba oo ay soo hesho xukuumadda dhexe ma ku qasban tahay inay dhexda ku dhufato ay maamul goboleedyadana wax gaarsiiso? Mise awood bay u leedahay inay tiraahdo tan waxaa iskale dowladda dhexe?
Waxaa ah waxa saxda ah oo qofka waalidka ah in wixii uu helo uu reerka wada gaarsiiyo, tan saxda taas waaye. Marka waxaan isleeyahay kuma qadi doonaan wixii dowladda dhexe ay hesho awalna budgetka loogu daray oo xukuumadda iyo budgetkeedii kamid ahayn. Midda keliya anagaan isleenahay waa la sheegay ra-iisul wasaaraha, wuxuu yiri waxaan waxba qabanaynaa amniga dalna sidiisaba waxaa haboon in markuu dhismaayo wax weyn uu kusoo kordho. Waxaan rajeynaya madaxweynaha wuxuu sheegay saddex bil gudahooda in amniga wax looga garsoorka wax looga qabanayo. Marka waxaan rajeynaya in garsoorkan ay dhisaan amniga ayagaa sheegay budgetka qabanayaan in wax la saaran karo uu kasoo baxo.
Ugu dambeyntii dhowaantan Turkigaba saldhig military oo weyn ka furtay Soomaaliya, ciidamo fara badan oo Soomaali aba halkaa lagu tababari doonaa, joogitaan muuqda ayuu Turkigu ku leeyahay gudaha waddanka Soomaaliya. Dadka qaar baa aaminsan mar walba oo dhaqaaq dhinaca horumarinta ah uu Turkigu sameeyaba in qolyahan carabta ah iyaguna ay wax sameeyaan si ay isku muujiyaan. Waanan la soconnaa in siyaasadaha dalalka khaliijka gaar ahaan Imaaraadka iyo Sacuudiga iyo xulafadooda iyo tan Turkigu inay isdiidan tahay.
Anaga horta dadanahay shacabka Soomaaliya Turkiga awaal weyn ayaan u haynaa oo waa ujeednaa wax la taaban karo waddanka qabtay. Carabtana dadka Soomaalida ah sariir soo jireen kala dhexeeyey. Marka dowladda Soomaaliya waxaa laga rabaa Turkiga abaalkaas u qaadan inay gacanta ku hayso oo aysan ku abaal dhicin carabtan iyadan ilaahay xoolaha siiyo Soomaaliya daris kale ahna wixii yaalla inay kasoo qaado dalkeeda ku dhisa dowladda Soomaaliya laga rabaa. Laakiin Turki si meel loogu abaal dhaco inoo muuqata aniga waxay ayaga rabaan muhiima waxay dowladda Soomaaliya rabtaa ayaa muhiima. Dowladda Soomaaliya waxay gaari kartaa kursiga oo saaxiib walaal soo gudmada inay gacanta ku haysato dadka kale waddankalana wixii dantooda macquul oon isku hor imaanayn maslaxada dalka inay ka fushito iyada laga rabaa dowladda. Marka siyaasad waaye, siyaasadan sida loo maariya ku xiranta, waana la yeeli karaan aaminsanahay saas.
Mursal Seney, agaasimo ku-xigeenka macahadka cilmi baarista ee Heritage ee magaalada Muqdisho, oo u waramaya wariyaheena Jacfar Kuukay.
Inta badan dadka araga naafada ka waxaa soo wajaha duruufo adag oo saameyn ku yeesha nolol maalmeedkooda caadiga ah. Hase yeeshee waxaa jira xubno kooban aan iraahdo oo aan niyad jabin isla markaana sii wata nolosha intii karaankooda. Mawlid Yuusuf Culo waa wiil araga naafa ka, waxaana uu magaalada Hargeysa ku leeyahay kaalin biyaha laga dhaamiyo oo in muddo ah uu ku xoogsanayay. Mawlid oo u waramay barnaamijka dhalinyarada maanta ee v o a ayaa sheegay in dhowaan uu ku dhawaaqi doono isaga iyo asxaabtiisa kale ee araga naafada ka ah urur gaar ah oo iyagu ay leeyihiin oo danahooda ka shaqeeya. Wariyaha v o a da Haashim Sheekh Cumar Good ayaa magaalada Boorama kula kulmay isla markaana ka wareystay sida ay ugu suura gashay in uu xoogsado isagoo aan waxba arag.
Goorma ayaad samaysay goobtan lagu iibiyo biyaha?
bismillaahi raxmaan raxiim. Goobtan lagu iibiyo biyaha waxaan sameeyey 4 sano ka hor. Intii ka dambeysana aniga ayaa ka shaqaysta had iyo habeen, anaa xidhxidha, cid kale uma baahdo, laygama caawiyo, waayo qofka bilaadankii inuu isku tashado ayaa fiican, uu kalsooni isagu qaato. Kalsooni la'aanta ayaa waxay noqotaa wax la yidhaahdo ayaa keenta tamar darrada iyo niyad jabka qofku. Laakiin haddii isku kalsoon yahay, wax kasta uu qabsan karaa, ama arag naafa akaado ama yuu ka ahaane, wuuna shaqaysan karaa.
Indhaha goorma arag la'aanta kugu horreysay?
Aduu xagga indhaha markii hore nin iska shaqaysta oo dhalinyara oo walba soo qabanaya ayaanha waxna waan arki jiray. Laakiin muddo 2007 ayaan indha beelay.
Ma xanuun baa kugu dhacay? Ma dhib kalaa kugu dhacday? Maxaa kugu keenay?
Aduu xanuun ay keeneen sababihii dagaalada ayaa igu dhacay. Laba jeer hore aan galay anoo gaadhi la socda bahashan la yidhaahdo miinada, oo ay iga soo gaadhay naqas iyo waxnaas iga soo gaadhay dhib kale igama soo gaadhin, naqas baa iga soo gaadhay oo Ilaahay baa iga badbaadiyay, laakiin naqas baa iga soo gaadhay. Mar kalena qori bahalahan saaraneen baabuurta ayuu ahaa isaguna, oo xilli mina subaxa waa beryaal dagaal nagu bilowday. Markaa dhibaatooyinka kadib ayaan nerfisyadii kaceen, nerfisyadii markaa biyo keenay xididka arteriga la yidhaah ayaa markaa ay biyihii cadeeyeen, sidaasna biyihii ay dhalaantii ugu dhacday.
Dhakhaatiirta markaasaa ku sheegtay?
Ha, dhakhaatiirtaas ay cadeeyeen.
Meherada markaa biyaha aad ku iibiso iyo kaa iibsaday ee macmiil kula?
Waxaan macmiilii aad dameer ahaan waxaan u dhaamiyaan u dameerahan inay foostooyinka saaran yihiin ee ka shaqeysta magaalada Hargeysa.
Markaa ma taangi bay biyuhu kugu jiraan mise barkad bay kugu jiraan si adiga biyuhu kugu yimaadaan?
Biyuhu aan waxay ugu yimaadaan waa 4-9 maalin bay yimaadaan, waana qasabada ka timaada Geedible magaalada. Kadibna inna dabeerahan maalintaasaan iibiyaa dabeerahan ka iibiyaa, inta kalena habeenkii baan dhaamiyaa. Marba wixii ay gaari karaan laba taangi baan haystaa, labada taangi baan habeenkii hadday buuxsamaan iyo hadday aanay buuxsamaan baan aan dhaamiyaa markay dabeeruhu ay rawaxaan.
Yaa ka caawiyay meheradan inaad samaysato?
Meheradan waxay iga caawiyay faamigeyga, ehladeyda oo kaliya ayaa iga caawisay.
Waxaad ii sheegtay inaad ku hamiyeyso iyada lafteeda inaad urur samaysaan aragala oo aad kaga dhawaaqdaan Somaliland, ururkaasoo dhammaan caawin doona dadka aragala ee ku nool guud ahaan Somaliland. Muxuu yahay ururkaas?
Ururkaasi wuu jiraa muddo 3 bilood ayuu jiraa. Ururkaasi wuxuu u taagan yahay waxa la yidhaahdaa ururka aragalayaasha Sabriin, ereygaasina waa carabi, waa samrayaashii. Ururkaasi waxaanu ugu talagalnay markaanu aragnay baahida jirta ee aad u faraha badan leh, waayo abaara jira, dhibaatooyin kala jira, dadkii araga naafada ka ahaa ee awal baadiyaha joogay dhammaantood wax la keenay magaalada. Nin walba ninkii u dhowaabo dul keenay halkaasi, oon kii kaloo ay shaqalaan ka jirto ay guri kasta baahidiisa hoos taalla. Dhibaatadaasi markaanu aragnay waxaanu ku fikirnay inaanu samayno ururkan si uu ugu adeego dadka araglaawayaasha. 3 ujeedo ayaananu ka leenahay. Ujeedada koowaad, number 1, waa in laga dhiso xagga diinta dadka si ay qulubtoodu u degto. oo ay isku kalsoonaadaan marka ay shariicadii si fiican u fahmaan taasi oo aanu doonayno in ay si aad la nooga caawiyo oo barayalkii carabiga ahaa iyo kutubtii carabiga ahayd aanu cid kasta oo nool wax naga tari karta aanu doonayno in la naga taro midda labaad oo ah iyaduna aanu doonayno in aanu miisaaniyad dhaqaale kaga dhawaaqno bisha shanteeda hoolka weyn ee Soonyo miisaaniyaddaasi oo aanu ugu talgashanahay gobollada iyo marba intii aanu gaari karno in lagu sameeyo dadka indhahala loogu qabto kiyoosada yareere biyaha goobaha santarada dhuxusha iyo tukaamada yareer laga iibsado sharaabka iyo biyaha si ay dadkaasi baahidooda u dabraan.
Yaa idinka caawinaya dhismaha ururkaasi?
Aduu intii hore annagaa soo wadnay oo annaga iyaga aragal naafada ka ah aniga iyo inan kale ayaa aasaasnay intii dambe imikas waxaanu marnaa 3 xubnood annagu baan isku tashanay intii intaa ka horeysay imikas waxaanu u soo bandhigaynaa hadii alla qadaro walaalahayga xusininta dawladda iyo cid kasta oo iyadu naga caawin karta barnaamijyada aanu wadanno ee aan wax dadka ugu qabanno.
Kaasi wuxuu ahaa Mawlid Yuusuf Culow oo aan ku wareysanay magaalada Boorama ahna nin dhalinyara oo aragla oo ka shaqeysta magaalada Hargeysa meherad ku haysta lagu yibiyo biyaha magaalada Hargeysa gudaheega. Hashim Sheikh Umar Good VOA Boorama.
Madaxa hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay ee UNHCR Filippo Grandi ayaa ka digay in magangelyadii la siin jiray dadka ka cararaya colaadaha iyo dhibaatada ay u geystaan maamulada iyo dawladaha ay si nabad guureyso iyadoo dawladuhuna ay arrimaha qaxootiga siyaasadeynayaan iyagoo ka eegaya danahooda gaarka ah ee gudaha iyo kuwa caalamiga ah. Wariyaha VOA-da Lisa Schlein ayaa warbixintan VOA-da uga soo dirtay Geneva waxaana halkaasi ka furmay shirkii sanadlaha ahaa ee qaxootiga ee UNHCR. Waa kan wariyaheen Ibrahim Xasan Daanduray oo noo soo jeediya.
Hay'adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ayaa sheegtay in ka badan 65 million oo ruux oo dunida ay qasab ku soo barakiciyeen colaado iyo cadaadin loo geystay dhammaadkii sanadkii lasoo dhaafay. UNHCR waxa ay ku warantay in sanadkan ay dad ka badan 22 million oo qof ay dalalkooda uga soo carareen qaxootinimo. Iyadoo la eegayo xaaladda hadda taagan ee dunida ayaa madaxa hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay Filippo Grandi waxa uu xusay in muddo ku siman 5 toddobaad ay 1 million oo qaxootiga Rohingya ah ay ka soo carareen colaadda Myanmar, isla markaasna in ka badan 10 million oo qaxooti ah ay ka carareen Suudaanta Koonfureed iyo 18,000 oo kale oo iyana ka soo cararay dalka Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika. Grandi wuxuu sheegay in qaxootiga mar walba loo isticmaalayo ujeedooyin siyaasadeed ayna u muuqato in taasi si dhaqsi ay u xoogaysatay sanooyinka dambe, ayna qaxootigu noqdeen wax iyagu saameeyey xiriirada dalalka ay leeyihiin.
Protection is constantly being tested, and at times it even seems that refugees have become a commodity traded between states.
Ilaalinta qaxootiga ayaa markasta ahaa mid imtixaana. Mararka qaarna waxayba u ekayd in qaxootigu ay noqdeen sida badeecad ay dalalku isdhaafsanayaan. Waana mas'uuliyad darro ka timid dhanka siyaasiyiinta iyo jahawareer afkaaraha dadka ay keentay in markaasi lagu tunto xuquuqda qaxootiga.
Often stirred up by irresponsible politicians.
Sidaas darteed ayuu Grandi sheegay in tallaabooyinka laga qaadanayo xagga magangelyadoonka ay noqdeen kuwo adag oo xadidan. Xitaa wuu yiri waddamadii taariikhda ku lahaa u haajirida ee Yurub, Mareykanka iyo Australia.
Warbixintii wariyaha V O A da Lisa Schlein Ibrahim Xasan Daanduray ayaa noo soo jeedinayay.
Dhinaca kalena hay-adda cunnada ugu qaabilsan qaramada midoobay ee WFP ayaa shalay ku dhawaaqday in ay 300% jarayso cuntada ay ka qaybiso xeryaha qaxootiga ee Dadaab iyo Kakuma ee waqooyi bari dalka Kenya. Go'aankan ayaa saameynaya ku dhawaad 500,000 ruux oo qaxootiga. Wariyahayaga Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan gaarisa nooga soo diray.
300% ayay sheegtay hay'adda qaramada midoobay ee qaxootiga u qaabilsan ee WFP inay dhimi doonto cunno bixinta ay ku sameyn jirtay xariyaha qaxootiga Dadaab iyo Kakuma. Hay'adda ayaa waxay sheegtay in ay u baahan tahay adduun gaaraya 28.5 bilyan oo lacagta dalka Mareykanka oo deeq bixiyaashu iminka si degdeg ah uga sugeyso si ay kor ugu soo qaado xaaladda cunna bixinta xariyaha qaxootiga ka kuma iyo dhadhaab badanka dadka qaxootiga ku sugan xariyaha qaxootiga dhadhaab walaac fara badan ayaa soo food saaray wuxuuna imaanaya walaacan iyadoo gabaabis guud ahaan uu ka jiro xariyaha qaxootiga noolosha iyo weliba hay-adaha howlihii halkaasi ay ka fulinayeen. Xabiiba mursal waa guddoomiyaha xerada qaxootiga dhagaxle v o d ayaa waxay uga warramaysaa dareenkeeda ku aadan go-aanka hay-addu iminka ay qaadatay.
xaalada qaxootiga horta maantadan tahay maalinaan ka xun horta malahan maanta raashinka la qaadanayo ce walba tayo fiican maleen oo mawrdi qalalan baa nala siin jiray mawrdida qalalee baadana u n s r iyo qeybta la dhaho w f b waxay dheheen annaga wax raashin oo sanadkan ahaynaba wax raashin ahaynao malahan bay dheheen w f b madka sanadka soo socdo intii laga gaaraya january meelaha intii laga gaaraya hawada iska bedeli doonto ama deeqil aan ka heli doonno waxaan samaynanaa way dheheen raashinka ahayna mordi yaro ahayna waana yaryaraynaynaa xaalada marka xaalad culus baa nagu noqotay dhadhaab waa ogtaa 27 sana jirta intaa raashin walbo nooc walbo soo qaadanay laakiin annaga waxaan u fahnay qaxooti haddaan nahay inay qaxooti lacuno qabateeyo dhibaato fara badan la tuso sifay waddankooda si degdeg u aadaan.
Xabiiba ayaa waxay sheegtay in dadka qaxootiga ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaab go-aankaasi hay-addu ay qaadatay iminka uu oga dhigan yahay inay dib ugu noqdaan dalka soomaaliya.
Dhibaatada maantan haysata dhibaato yar maa waa qaxooti raashin la-aan rafaad nooma yaro qorax nooma yaro haday qorax ilaahay waaba keenoo meel looga carari ma u jirtee laakiin qaxootiga raashinka la siin jiray boqolkiiba saddan waxyaa lagu dhihin boqolkiiba kontan dhawo u s b waa jartay wax ilaahay hurta haysana malahan u n ana waxay noo haysana malaha
waa tahay ma la hadasheen marka maadaama horjoogayaasha idinku aad tihiin oo dadku idinku idin fiirsanayaan arrimahaasi ma kala kulanteen oo ma dhahdeen nama qabato haddaan nahay qaxootigii
qaxootiga annaga dhowr jeer bay w f b shir nala yeelatay shirkaas hadda wiigan aan ku jirna wiigii soraata w f b si fiican bay noola jireen xafiiskooda aan ugu tagnay wayna qaabileen waxay dheheen annaga sababta malihin dhoonaaskii nala siin jira deeqda yaan raashin oo ka weynay oo lacag ka weynay daama lacag ayaga aan ka weynayna wixii aan hayno baa la siinana waxaan haynin laba haynaba saasay noogu jawaabeen laakiin hay-adda loo yuns weli wax waroo ka soo baxay iyada mala weli waan sugaynaa laakiin xaaladda maantana taagan xaalad ka xun qaxootiga dhadhaab meesa soo marin walbahaar waddanka xaaladiisa oo sidaay tahay oo 77 iska xun tahay dhadhaab oo haddana xaaladeeda iyadana iska sii gabaabsatay maanta dhallinyarada ama dhaaweenka ama caruurta ama waayeelada dhadhaab ku nool waxay maanta ka walbahaari badan yihin malaalo kolley maalinka ilaahay subxaana qaadira wuxuu noo qoro kolley ma weynen laakiin reer dhadhaab haddaan ahay maanta anaga waxaan ka dhib badanna malahan.
hogaamiyaasha kala duwan iyo waxgaradka xeryaha qaxootiga xeriro kala duwan oo v o ed ay la soo sameeyeen ayaa intooda badan waxay uga cabanayaan xaalada cakirana iminka soo food saartay kadib dhucna dhimistaasi siyaad bedel waa mid ka mida odayaasha xerada qaxootiga ifo v o ed ayaa wuxuu uga warramaya qaabka iminka dadka qaxootiga ay ku nool yihiin iyo dareenkooda.
hadda raashinba ma jiraba waxaa la bixiyaa xoogaa yaroo haruura ma garatay haruurkaasoo kii amerikaanka yaka cabcadaa yaa la bixiyaa ma garad saliiduna xoogaa waa awal hore waxay ahayd nafarkii saameyn weyn bayna nagu yeelatay oo dadku waxa weeyaan uu kala cararaya oo meel uu kala cararo gelin laayahay anigu arrinta aan qabo waxa weeyaan dadkaasi ma kasta ureyda iyo haweenkii iyo ciyaalkii iyo kuma noolaan karayaan ma garad noloshaasi nolo adag bay noqonaysaa tankaleeto waxa weeyaan qaxootigu 800 baa hadda bishii 9 la diiwaan geliyey oo hadda guurayaba dadku ku socdaaba.
nuhulka xeryaha ku nool ayaa intooda badan waxay ku tiirsanaayeen cunnada yarta ee hay-adda qaramada midoob ee w f b halkaasi ay ku siiso inta iminkana waxaa imaanaysaa in culays fara badan uu soo food saarayo qoysaska aad u tabarta yar waa sida uu ku andacoonayo injineer boro oo ka tirsan dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqla insaanka xerada qaxootiga dhagaxley.
sida sidii loo kala roon yahay oo loo kala waxa haysta ayaa micnihed qaar baa suufsanaya ad arkaysaa qaar heryaha qaarkood ka imaanayo dad baa noloshooda hogaa siya roon tahay oo haddii aanan raashin buqaadani aanan waxba aanan hay-adda nagu baahnan waa kuwii horey u joo jiray oo dibadda looga dhoofay dadkooda ay dibadda jiraan lacaga loosoo diro ay jiraan kuwa ganacsiyo yaro fiican le baa jira dadku noloshooda way kala saraysaa.
isku soo celceliyo xaaladda nolosha dadka qaxootiga iyo go-aanka iminka qaramada midoobay ay qaadatay ayaa waxa uu noqonayaa mid dadka qaxootiga dhabarjab ku keenayo tanina waxay ku noqonaysaa in culays fara badan dadka qaxootiga iminka uu ka soo food saaraya ku sii sugnaashaha xeryahaasi. maxamed faarax shire v o a garisa.
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhagaysanaysaan. Markana qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan gudageli doonaa qodobada idinku soo maqan. Waxaa ka mid a xubinta dooda gaaban, barnaamijkii umuuraha Mareykanka, iyo qodobo kale. Intaas waxaa ka soo hormaraya qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna. Booliiska gobolka Nevada ee dalka Mareykanka ayaa 23 qori ka helay qolkii uu weerarka ka fuliyay ninkii dadka ku toogta magaalada Las Vegas, iyadoo sidoo kalena 19 qori laga helay gurigiisa. Ninka weerarkan fuliyay ayaa magaciisa lagu sheegay Stephen Baddock, wuxuuna ahaa 64 sano jir, deganaa magaalada Mesquite ee gobolka Nevada. Toogashada uu fuliyay ayaa waxay ahayd tii ugu xumayd taariikhda dalkan Mareykanka, waxaana ilaa iyo hadda la xaqiijiyay inay dhinteen 59 qof, iyadoo 527 kalena ay ku dhaawacmeen.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa talaadada maanta u safraya jasiiradda Puerto Rico si uu u qiimeeyo inay kasoo kabanayso duufaantii xoogga badnayd ee ku dhufatay. Qorshaha Trump ayaa waxaa ku jira inuu la kulmo guddoomiyaha Puerto Rico Ricardo Rosello, saraakiil militari, iyo dadkii ay duufaantu saameysay. Waxaa sidoo kale lagu wadaa inuu la kulmo guddoomiyaha jasiiradaha Mareykanka ee US Virgin Islands Kenneth Mabb, oo sidoo kale ay deegaanadiisu ka mid yihiin meelaha ay duufaantu ku dhufatay. Madaxweyne Trump ayaa dhaleeceyn kale kulmay sida uu maamulkiisu uga jawaabay duufaantii xoogga badnayd ee ku dhufatay jasiiradda Puerto Rico, taasoo keentay in koronto la'aan ay noqoto jasiiradda, biyuhuna ay ka go'aan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sameeyey siyaasadda ugu magacdaray xigmadda ninka waalan si loola tacaalo khatarta hubka nukliyeerka ee waqooyiga Kuuriya, waxaana soo dhaweeyey taasi dad badan oo isaga siyaasaddiisa taageera, halka qaar kalena ay u arkaan mid khatartiisu ay sarreyso balse keeni kara qaab lagu wada hadlo, iyadoo dadka labadaba kasoo horjeedana ay aaminsan yihiin in fikradaha isdiidan ay muujinayaan foodada ka dhex jirta siyaasadda arrimaha dibadda ee dowladda Trump. Siyaasadda loogu magacdaray xigmadda ninka waalan waxaa horey loogu sharxay siyaasaddii arrimaha dibadda ee madaxweynihii hore Mareykanka Richard Nixon, isagoo u sameeyey sidii uu wada xaajood uga geli lahaa dhammaynta dagaalkii Mareykanka iyo Vietnam, taasoo uu doonayay in Nixon uu iskaga dhiga nin waalan oo colaadda u darban, waxaana xitaa xilligaasi sare uu u qaaday heerka diyaargarowga ciidamada cirka sanadkii 1969 si uu isugu ekeysiyay nin doonaya inuu qaado dagaal nukliyeer ah si uu culays u saaro midowga Soofiyeeti ee hore in dagaalkaasi ay soo farageliyaan si loo dhammeeyo.
Wakaaladda Australia ee hogaaminaysay baaritaan ay 3 dal ka qayb qaadanayeen oo lagu baadigoobayay diyaaraddii la waayey ee Malaysia Airlines ayaa niyadjab xoogan muujisay maadaama aanay ilaa iyo hadda meel ku sheegin diyaaraddaasi iyo dadkii saaraa, inkastoo waqtigii la waayey ay hadda 3 sano kasoo wareegtay. Warbixinuu maanta soo saaray xafiiska badbaadada gaadiidka ee dalkaasi Australia ayuu ku sheegay inaanay suurtagal ahayn in dhowaanahan la ogaado hal xiraalaha ku duugan weynta diyaaraddaasi, waxaana hubanti ah warbixinta lagu yiri in bulsho ahaan warkaasi aanu ahayn mid la aqbali karo, weliba xilli dunidu ay heer sare ka joogto dhinaca tiknoolojiyadda iyo duulimaadka casriga ah. Baarayaasha ayaa ku taliyay in la ballaariyo dadaalada baaritaanka oo lagu baahiyo dhul uu badkiisu gaarayo 25,000 oo kilomitir oo wareega, kaasoo waqooyiga kaga beegan aagga hadda wax laga baarayo. Hase ahaatee, dowladaha 3 ah waa ay ku gacan sayreen talooyinkaasi, iyagoo sheegay inaanay jirin caddaymo lagu qanci karo oo muujinaya halka diyaaraddaasi laga heli karo.
Halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa V O A Washington. Magaalada London, rakaab saarnaa tareen ayaa si argagax leh uga baxay tareenka xilli mashquul badan lagu jiro kadib markii ay aad uga cabsadeen ereyo ka mid ah kitaabka Baybalka Kristanka oo uu akhrinayay nin rakaabka ka mid ahaa. Arrintan waxay ka dhacday busteejada tareenada laga raaco ee Wimbledon ee koonfurta galbeed ee magaalada London. Dadka ayaa xoog ku furay albaabkii tareenka kadibna yaacay markii ninkaasi uu bilaabay inuu yiraahdo geeridu kama dambeys ma aha, sida ay sheegeen qaar ka mid ah dadkii saarnaa tareenka. Wariyaha V O A ee London Ridwaan Xaaji Cabdiwale ayaa warbixintan noo soo diray.
Mar kaliya ayaa la arkay dadka oo firxanaya, waxaana arrintani ay ka dhacday mid ka mid ah tareenada magaalada tan London ka shaqeeya. Dadkii saaraa tareenka ayaa mar kaliya qof waliba cagihiisa uu ku baxsaday xilli hore oo dadku ay shaqooyinka ku kalahayeen shalay. Saacaddu waxay ahayd 8:00 aroornimo. Arrintan waxay abuurtay argagax xoog badan, waxaana la arkayay dhammaan dadka oo ka firxanaya tareenka kadib markii nin tareenkaasi saaraa uu cod dheer ku akhrinayay sadarro ka mid ah kitaabka Baybalka ama Kristanka. Dadkii saaraa tareenka oo xilligaasi ka soo dhaqaaqay boosteejada caanka ee Wimbledon ee Koonfur Galbeed ee magaalada tan London ayaa maqlay ninkan oo ku qaylinaya dhimashadu ma ahan kama dambeys. Isla goobta ayaa markiiba noqotay meel walwal badan oo ka dhashay, waxaana dadku ay durbaba bilaabeen in ay iska furaan albaabada tareenka iyaga oo naftooda la baxsanaya oo ka shakisan in dhibaato ay ku soo wajahan tahay. Isla xilligaasi waxaa go'day korontadii. Tareenka ayaa ku socday boosteejada Waterloo oo ka mid a goobaha ugu saxmadda badan magaalada tan London xilliyada dadku ay tegayaan ama ay ka soo rawaxayaan shaqooyinka. Iyan oo ka mid a dadkii goobjooga ahaa ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in shilkani uu dhacay uu sabab u yahay nin akhrinaya kitaabka Baybalka oo korna u dhawaaqayay, waxaana uu arkay dadka qaarkii oo ninkaasi ku lahaa jooji maadaama uu cabsi ku abuuray dadkii saaraa tareenka, kadibna ninkaasi waxa uu joojiyey akhrintii Baybalka. Afhayeen u hadlay tareennada ayaa sheegay in dadku ay iyagu iscaawinayeen markii dhacdadan ay dhacday, waxaana uu sheegay in argagax fara badan ay arrintani abuurtay isaga oo geesinimo ku tilmaamay sida dadku ay isku caawinayeen. Dhinaca kalena ciidanka booliska ayaa weli waxa ay wadaan baaritaan la xiriira dhacdadan. Dhacdadan ayaan ilaa iyo hadda cidina waxba ku noqon, waxaase uu hakad ku yimid muddo saacado ah socodka tareennada iyadoo markii dambena la xalliyey. Waaxda gaadiidka ee London ayaa ka raalligeliyey dadkii rakaabka ahaa dib u dhaca ay la kulmeen iyadoo xilligaasi dadku ay ku socdeen howl maalmeedkoodii. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
halka aad weli nagala socotaana waa v o a qaybteeda af soomaaliga oo si toosa washington idinkaga imaneysa. Galab wanaagsan ayaanu idin leenahay. haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. waxaa la diyaar ah yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno ciidamada turkiga ee soomaaliya jooga iyo dugsi tababar oo ciidamada lagu tababarayo oo dhowaan laga hirgeliyey magaalada muqdisho. faa'iidada uu dugsigaasu yeelan karo iyo sida ay markaasi dadka soomaalidu u arkaan ayaan ku eegaynaa barnaamijka dooda gaaban. waxaa igala qayb galaya ambasador maxamed xuseen awliyo iyo daacad cali madoobe oo labaduba ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada. waxaan ku bilaabayaa ambasador maxamed xuseen awliyo.
yaasiin, saldhigga laga furay muqdisho shala laga furay waxay ahayd fursad dahabiya ummadda soomaaliya, fursadii ugu weyneyd oo soo martay ahayd, waxay ahayd fursadii horey u soo martay oo waqti hadda maanta laga jooga 40 sano markii Soviet Union-ka laga furay Soomaaliya. waxaad la socotaa sidii ay ciidamada qalabka sida Soomaaliya ay u dhiseen. maantana waxay tahay waa guushii labaad oo soo gaartay ummadda Soomaaliyeed, waana xaruntii ugu weyneyd oo Turkiga wax ka baxsan oo dowladda Turkigu ay leedahay, meeshii ugu weyneyd oo la furo oo Soomaaliya ayay ka dhigeen. waa fursad dahabiya, waa walaalo jira, waana waxaana aaminsanahay in lagu rayn doono lagu raysan doono ciidamadii hagardaamada dalka ku wadi jiray ee deriska ahaa. waxa weeye meeshii ay 500 wiil ku dhimatay siyaasadda marka ay rabaan inta looga baxo, haddana 5 kale ku dhiban jirtay, haddana marka madaxweynuhu uu waqtigiisu dhammaan rabo si political vacuum loogu sameeyo, waxa weeye layskaga bixi jiray oo markaasi uu maaragtay political bargain ay u sameeyaan si ay maaragtay markaas ugu gorgortamaan awooddaas. marka waxay noo tahay fursad daabiya, walaalaha Turkiga meel kastoy joogaana waa uga mahadaynaa. waxaana leeyahay shacabka Soomaaliyeed hambalyo, waxaana leeyahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Soomaaliyeed, waxaad samayseen adiga iyo ra-iisul wasaarahaagu tallaabo aad iyo aad shacabka Soomaaliyeed ugu farxad gelisay.
Ambassador Awliyo, waa kugu soo laaban doonaa markana daacad Cali Madoobe, bal sida uu isaguna u arko arrinta saldhiggaasi Turkiga laga siiyey Soomaaliya.
yaasin walaal, aad baad u mahadsan tahay. anigu malaha marka aan fiiriyo cabirkayga kan Awliya aad buu uga gadisnaanayaa. waxaan anigu aaminsanahay dalka Soomaaliyeed inuusan diyaar uusan u ahayn inuu xamili karo cudud militari oo intaas la-eg. tani waxay imaanaysaa waddankii maruu ka jiro nabaad guur siyaasadeed oo aad u xoogan, ka fiirsasho la'aanta dalka ka jirto ayaa waxay keenaysaa in Soomaaliya oo aan cuskan karin cudud military oo intaas leeg shacabkii la dulkeeno marka ma huwan karno Soomaalida ma ay qaadan karto mid aan u diyaarsanahay maskaxiyan dhaqaaliyan iyo cududiyan intaaba ma ahan
arintaas waa wax kaliya oo wax ku gaari weynay sidaad la socotiin waxay ahayd in laga ilaaliyo awood military mar hore ahayd ka waran hadii maanta ito aan wakiil uga dhigano badaha ayaga hadii aan gacanka kaliya aan ayaga ay inta aan masuul nooga noqdaan Soomaaliyo dhan waxay qaadanaysa waxay qaadanaysa biil baa looga qori kara gacanka kaliya ka waran maanta badayadii waa la iska dhuranaya waa la socotaa warbixintii 2015kii dawladihii intaas oo bilyan oo kaluunkayaga waxa la qaadanaya ukumihi wax maanta gacan wax noogu jira male dal waxa weeye hawada haday noqoto gudaha iyo haday wax walba noqoto anaga waxa weeye wax gacan noogu jira maanta yaasiin ma jirto shalay ilaahay ka sukow markii qarbiga westernka aan is afgara waayeen dawladdi Cabdirashiid Cali Sharmaake Allah u naxariiste waxay u wareegeen Soviet Unionka Sovietkuna waxay dhiseen 2020-aad iyo 2020-aad iyo ciidankii tayadiisa adagayd bad iyo biriba lama soo mari karin waxay ahaayeen wax dawlad baan ahayn maanta waxa weeye waxa la socota yaani markiiba waxaad fahmi kartaa shirka maanta Abu Dhabi ka socda nimanka aad iyo kan hadda Kismaayo looga baaqay waxaasoo dhan waxay la mid yihiin dawladda Cabdullaahi Yuusuf Majaxaabadii lagu sameeyay oo 10 sano ka hor casmara shirki lagu sameeyo kale oo aad haba yaraatay wax ciidana lagu tayeen wax walbana aan lagu waxay dawladdiina lagu riday shacabka Soomaaliyeed guulba u soo hoyatay nimankan xuduudna lama leh walaalaheen weeye waa dawlad muslimna neetay ku jiraan waa dawlad dhisan marka waxa weeye maalintii ay waxay la mid tahay qadar ay ka go'day Imaaraatiga oo ay Iran iyo Saudi-gu kala goosteen waxay markiiba calaaqad la sameysteen Mareykanka
aad baad u maasan tahay Yasin walaale arrinkan sidoo uu sheegayo awliyo anigu waxba horta hore ma taqaanaa shucuuc badan baa iga muuqan Soomaali ahaan horta hore wakiilna lagama noqon karo mana u dhiiban karno hantida nidaam guurtada ah in turjubaan uu nooga noqdo ma taqaanaa Turkiga arrinkan military base-ka Turkiga hadda ay sameysanayso ma aha midka ugu horeeyo horta hore ay sameysanayso waxa ay ka sameysay qadar hadda ka sameysanaysa Soomaaliga baahad iyo dhibaato intee la eegbu u yeelan kara regional partners ka Soomaalidu ay leedahay tan labaad Soomaalidu waxay leedahay national dream kanaga iyo hadafkanaga siyaasadeed iyo mid kanaga military maxuu kan kaba taqaanaa uu ku cudud intee lagaa uu ka qaadan kara waxaad ogsoon tahay in bililiqo uu wadanka hadan uu ka jiro military base iyo cududo far badan aan qaadan karin wadanka ay ka jiraan marka koobaad Turkiga waxa ay ka mid tahay cududda ballaaran ee militaryga caalamka ka jirto oo NATO la yiraado ma ahan mid ayad oo qas uu noqonaysa Turkiga wuxuu Turkiga qududda uu wakiilka uu u yahay ee NATO da ayadana xadaf walba oo siyaasadeed iyo mid military ay rabto ay ka fashato ay meeshaas ka fitsanaysa waxa kale oo xusuusid madan cudud military oo lamida midaan oo kale waxa laga furay ma taqaana Barbara dhiilka haddadaan waxa anigu marka waxaan u arkaa nasiib darro iyo arin lagu fududaaday iyo dhaxalka muwaadinka Soomaaliyeed mustaqbalka dambe iyo midka hadda taagan intaba oo la boobayo loona afduubayo cududa shisheeye
haddaba awliyo maxaad ku diidan tahay in ciidamadani ay yihiin kuwo neeto ah oo reer galbeed oo dhan oo laga yaabo in kuwo kale ay ku soo gabadaan oo aanay Soomaaliduba markaa u madax bannaanayn
waxaan walaalkay daacad waxaan rabaa inaan xasuusiyo taariikhdu waa aad iyo aad bay muhiim u tahay Axmed Gurey waxa caawinayay Turkiga waxay kaga tageen aataaro la taaban karo berbera masaajidadeeda ku yaala iyo kaba soo qaad marka qarni maanta aan joogno waxa weeye Ingiriisku 1880 buu yimid Soomaaliya waxaan burbur iyo siyaasad iyo kala qaybin ahayn uga mid tagin asaga iyo Westernka iyo Talyaaniga iyo gumaysi aan ahayn haddeer 2011 diiba yimaadeen MSIT ka qabatay wax imisa isbitaalkii digfeer bay noo dhiseen iskuulaadkii bay noo dhiseen laamiyadii bay noo dhiseen wax taajibul oo arkay oo la taaban karay sameeyeen waxaan leeyahay taariikhda walaalkay daacad iyo inta dhalinyarada waxaan leeyahay ma la yashkuru naas la yashkuru allah dadka waxay diin tarahay ogaada maalintii 2011kii markay abaaruhu ay dhaceen ordigan iyo ilmihiisi iyo xaaskiisi iyo wasiiradiisi imaadeen waxa ka masayray united imaarad carab iyo markaasi oo dad soo jabsadeen markaasi ee waxa weeye badayadii intay gacanta la galeen oo waxa weeye kala qaybiyeen politically waxaanu noqonay gorayahaad weeyday hadaan ama buuraha ama buurka ku tiirsanow baa la yiri turkishku waa dadka kaliya maanta wax anaga not only Somalia Myanmar baada u gudbaday ma Carabta u gurmato Falastiin ya u gurmada in allaali waa maskiin kalkaal waa maanta muruq noo soo baxay waxana leeyahay Soomaalidu they have to appreciate wa in talaabo fiican bay dawladdu qaaday ilaahay idankina waxaan ogaan doonaa taariikhda waxay qori doonta military Soomaaliyeed markuu soo noqday awooddoodii maanta candhuufta ayaa la laqayaa shirki Masar uu tagay madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo kaliya wax weeye dhibaatooyinka ugu weyn baan ugu dhacday oo aad u jeedina maamul goboleedadii lagu yeeraayo maanta ay taa kala goyeen marka waxaan leeyahay we have to appreciate wixii aan helno oo walaalaha ka helno wax weeye waa in aan ku qaranaa ugana amaal hayna dawladda Turkiga waa taageeradeeda waa soo dhaweynayna
ugu dambeyntii aad hadaba hadaa diidan tahay saldhigan iyo faa'iidada uu ka sheegayaan baastoorku muxuu yahay halku
halka wuxuu noqon karaa sida Yasiin hore aan kugu sheegay Soomaalidu haddadan uma bislo uma diyaarsana inay cudud military ay xambaarto hadda dalka waxa uu u baahan yahay waxa weeye horumar dhaqaale mid kale oo ma taqaana muwaadinka ah in qof walba Soomaali uu xasuustana waxa weeye min daawad qaran dadka Soomaalida in la dhayo dhibaatooyinka cududadii military 60-meeyadii 70-meeyadii jiray ayaa haddadan dadka qalbigooda aan ka dhayna mid kale marka inaan u xambaarino oo ruux dabeel qabo dabba lagu daweeyaa ah ma ahan anuu marka waxaan qaadanayaa Turkigu NATO asaga oo kamid ah waxa meeshu u jago fulfillment of European dreams Soomaalidu marta qaadna in ay ogsoonaato way
waxaan rabaa inaan xasuusiyo daacad iyo inta lamidka markii uu madaxweynaha hore ee Daniel Aramoy jaamacadii America uu ka sheegay marabno anaga iyo Ethiopia in ay ka dhisanto awood weyn oo military Soomaaliya waxa arinta la qaba Imaaraatiga iyo Saudiga ayagoo raba inaan qeyraadka ay ugu soo baxin inaan bad yeelan inaan badeeda inaan ku dheefsan shidaalka ay ugu inaan soo baxin Turkigu xuduudna nalama leh noloshuna waa give and take waxaan leeyahay maskaxad aqalka ha shaqeeyo wax nooga fiican male waxaan aaminsanahay inay maanta tubti ugu fiicnayd dawladdi Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay qaaday waxaan leeyahay dhamaan umada Soomaaliyeed aan bal
iyadu ma sadex kuwaas waxa ay ahaayeen ambassador Maxamed Xuseen Awliyo iyo Daacad Cali Madobe oo labaduba ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada oo deegaanada intee ayno joogto intee mar kale hawada ku kulmi doonaa diyaar raali karo sida iyo nabadgelyo
anoo intaasii ku dhaafno xubinta dooda gaaban iyo Yasiin Ciise Wardheere markana dhigisteel ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta booqanaya jasiiradda Puerto Rico taasoo toddobaadkii dhowaa ay si xun u burburisay duufaanta Maria khasaaraha ayaa ilaa hadda la sheegay inuu ka badan yahay $85 bilyan duufaanta Maria ee jasiiradda Puerto Rico ku dhufatay waxaa ka horreeyay laba duufaan oo kale oo ku kala dhuftay gobollada Texas iyo Florida haddaba isbarbardhigga wax ka qabashada duufaanadii hore iyo ta Puerto Rico ayaa dood badan ka dhalisay Mareykanka gudihiisa madaxweyne Trump ayaa hore u sheegay inuu jasiiradda maanta booqanayo waxaana uu in badan ku celceliyay in dadaalka wax lagaga qabanaya uu mid wanaagsan yahay
We have done an incredible job considering there's absolutely nothing to work with
in hawl wax qabad wanaagsan ay socoto waxa madaxweynaha ku raacay si hayaa xogayaha arrimaha gudaha Mareykanka Alien Duke taasoo sheegtay in dadaalku uu yahay war qurux badan hase yeeshee waxa hadalkaasi si cad leh uga jawaabay duqa magaalada San Juan waa magaalada madaxda Puerto Rico waraysi ay CNN tasisay ayay Carmen Cruz ku sheegtay wax ka duwan waxa madaxweynaha iyo xogayaha arrimaha guduhu ay sheegeen
Damn it, this is not a good news story. This is a people are dying story. This is a life or death story.
Taasi maaha wax qurux badan oo laga sheekeynayo. Waa arrinta dad dhimanaya. Waa sheeko ku saabsan wax u dhaxeeya geeri iyo nolol.
Haddaba jasiiradan ay doodeedu taagan tahay xaggee ayay Mareykanka kaga taala, gobolkee ayay ka tirsan tahay, dadka deganise waa dad nooceeya. Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Cabdirashiid Axmed oo xidhiidhka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Cabdirashiid, waxa uu markii hore sharaxaad kooban ka bixinayaa jasiiradan.
Waa mahadsan tahay Sandeere. Jasiiradda la yiraahdo Puerto Rico waa jasiirad yar oo ku taala waqooyi bari badda Caribbean-ka Mareykanka population ahaan waxa ku nool ilaa 3 milyan iyo bar qiyaas ahaan ku dhawaad area dhulka jasiiradaas waa 9,400 km square ee dhaqaalaha kale GDP gooda waa 125 milyan 860 bilyan oo dollar marka la isku daro qowmiyadaha ama deegaanka reyska boqolkiiba ku dhawaad 75 waa cadaan ilaa 13 iyo bar waa madow inta ka soo harteena waxay isugu jiraan qowmiyado kale oo tiro badan
waan gartay hadaan igno dhinaca abtirsiga siyaasadda Mareykanka Mareykanka waxaan ognahay inuu ay ka jiraan 10 gobol xagee kaga jirtaa Puerto Rico
Puerto Rico kama mid aha 10 gobol ee Mareykanka midda koobaad Puerto Rico waxay ka mid tahay xuduudda Mareykanka ayadoo xuduudda Mareykanka ka mid ah dhulka Mareykanka u taliya ka mid ah oo Congresska iyo madaxweynaha Mareykanka ba sharciyan u hoostaga haddana kama mid aha 10 gobol ee Mareykanka no taariikhahan hadii wax yar horay aan dhageystayaasha ugu sharaxno Puerto Rico markii ugu horeysay 1493 Christopher Columbus soo helay intii ka dambeysay isku dhacyo badan oo Faransa iyo Dutchka iyo Britishka iyo meelahaas kaga imaanayay baa fara kulul ku hayay laakiin 1898 heshiiskii Paris buu Mareykanku kula soo wareegay waa macnaha dagaalkii Mareykanka iyo Spanishka kadib xilligaas heshiiskii Treaty of Paris buu Mareykanku kula soo wareegay ilaa intii ka dambeysayna Mareykanka maamulayay laakiin kama mid ahan kontonka gobol Mareykanka kama mid ahan sharciyan dadkeedu waa dad Mareykana oo dhalasho ahaan 3 million iyo barka ku nool waa dad Mareykana oo sida xuquuqda dadka Mareykanka ay leeyihiin oo kala leh u safri kara ka soo safri kara baasaboorka Mareykanka ku safri kara laakiin dhibaatada jirta waxay tahay xagga siyaasadda marka la eego Congresska Mareykankana waxba kuma laha umana codeeyaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenkana uma codeeyaan
waan gartay marka intan dhinaca siyaasadda aad kaaga sii weydiinin luqaday ku hadlaan
waxa luqadda ugu muhiimsan oo lagu hadlo waa labada luqadood oo Spanishka iyo Englishka labadaas luqadooda lagu hadlaa maadaama afar qarni oo isku xigta Spanishka uu jasiiradaas gumaysanayay dhaqan ahaan luqad ahaan xataa muuqaal ahaan dhisma ahaan waxyaabahaas oo dhab saameyn weyn ku yeeshay marka Ingiriiska iyo Spanishka waliba Spanishka iyo Ingiriiska saas ugu kala horreeyaan labadaas luqadooda looga hadlaa
waan gartay marka dhinaca siyaasadda hadda diira taabatay daanka weydiiyo siday u codeeyaan ama haddaan si kale u dhigo xafiis noocu doono ahaadee ma codeeyaan dadka reer Puerto Rico
dadka reer Puerto Rico way codeeyaan laakiin waxay u codeeyaan Congresska Mareykanka ayaa wuxuu sameeyay sharci u ogolaanaya inay doortaan governor ama waxa way gudoomiye gobol gudoomiyahaas gobol baa technically u maamula waxa way jasiiradda Puerto Rico u maamula magaalooyinka caadiga iyo waxaas oo dhan waxay kala mid yihiin sida istiidada Mareykanka oo kaleeto ay isku maamulaan laakiin meesha dhigka ugu weyn uu ka jiro waxay tahay waddanka Mareykanka oo ay hoos imaanayeen oo Congresska Mareykanka macnaha sharci walba uu dejiyo saameyn uu ku yeelanayay Mareykanka madaxweynihiisa iyo waxa waa madaxweyne ku xigeenkiisa sharciyadooda ay saameyn ku yeelanayeen bayna xaq u lahayn inay doortaan taasna waxay sababtay in mar walba go'aamada la gaaro oo ayaga ku saabsan ay noqdaan go'aamo dadkii loo gaaray go'aamadaas ayna wax saameyn ku lahayn
waan gartay ma ka doodaan arintaas oo inay xuquuq codayna ay helaan ma ka hadlaan
si aaday uga hadlaan 2012 waxaa jirtay referendum ay kaga macnaha aayahooda ku saabsanaa sababtoo ah kuma qanacsana sida ay yihiin inay Mareykanka ka mid ahaadaan haddana cod ayna ku lahayn arintaas kuma qanacsana marka 2012 referendumkii dhacay boqolkiiba 54 waxay muujiyeen istaaraska ama xaaladda ay hadda ku sugan tahay oo Mareykanka xirirka ay la leeyihiin inayna ku qanacsanayn ay u baahan yihiin inay Mareykanka si toos ah uga mid noqdaan ama ay ka baxaan sidoo kale 2017 hadda aan ku jirno horraantiisi sidoo kale ayada laftirkeeda waxaa dhacday macnaha dadku inay si aada u muujiyeen inay taageersan yihiin inay ama Mareykanka ka mid noqdaan ama wadan madax bannaan oo iskiisu madax bannaan oo go'aanadiisa gaara ay noqdaan marka arintaas aaday uga doodaan ugana hadlaan
waan gartay dabcan dhinaca miisaaniyadda iyo dowladda Mareykanka ka mid yihiin hadda duufaan baa ka dhacay suxun bay jasiiradda u burburtay
cabasho badan baa jirtay oo gaar ahaan duqa magaalada San Juan. Gabadha leeda Carmen oo ah dabcan magaalada caasimada ah, gabadha oo ah duqa magaalada, aad bay isu afdhaafeen iyadii madaxweyne Donald Trump. Marka ka gaabintan haddiiba ay jirto sida ay duqa magaalada ku doodayso, ma la odhan karaa waa inta ka dhiman aqoonsiga siyaasadeed ee Puerto Rico uu dowladdu maraynku hayso?
Waa ku saxan tahay. Marka la fiiriyo dadkan tabasho badan bay qabeen, oo xataa tabashooyinka ugu waaweyn waxaa ka mid ahaa in jasiiradan Puerto Rico dayn badan lagu leeyahay oo ilaa $70 billion macnaha deynta lagu leeyahay ay gaarayso. Sharciga Mareykankana markii gobollo ama magaalooyin ay musallafaan ama ay shiidaan, waxaa usoo gurmada ama istiidyadii ama haddii istiidkii uu yahay federal governmentigii, marka dowladda Mareykanka Congresska iyo xafiiska madaxweynaha White House-ka intaba sidii la rabay ugumayna gurman in macnaha jasiiradaas ay ka caawiyaan dhaqaale la-aan macnaha crisiskaas dhaqaaloo ku dhacay inay gacan ka geystaan. Iyadoo arintaas ay jirto oo ay dareemayeen because inayna cod ku lahayn Washington in dhibkaas usoo gaarayo, baa haddana duufaamahan iyo arintan imaaday arintan timid, sida dowladda federaalka ay ugu jawaabtay ayna ku qanacsanayn inta badan dadka Mareykanka ah ee Puerto Rico ku nool. Ayadoo weliba gabadha meeyaradda ah, sida hadda hadalkaaga u sheegtay, markay arrintaa ka hadashay oo weliba dalbatay in loo soo gurmado, madaxweynihii dhammaa ee waddanka Mareykanka uu Twitter u isticmaalay inuu ayadii kaga dabaqaato oo waxa waaye uu ku aflagaateeyo ilaa heer uu ku dhaho dimuqraadiga soo diray, laakiin shaqo fiicanan meesha ka duwan.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay dhaleecayn loo jeediyey maamulka madaxweyne Trump oo ku saabsan wax ka qabadka dhibaatadii ay keentay duufaanta Maria ee ku dhufatay jasiiradda Puerto Rico. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa hagaag dhegeystayaal, intaasi aanu kaga gudubno barnaamijkii Umuuraha Mareykanka, waxaana inala socodsiinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
markana waa dhinacii heesaha Jacfarow.
heesta haboon, codka macaan iyo kabanka macaan ee codkii Cabdiqaadir Cumar macalin Juba. Gabagaba ayuu ahayd idaacaddeennii galabnimo. Intaan caawa mar kale ku kulmi doono waa Jacfar Kuka iyo Falastiin oo idinla nabadgelyay.
Rehanu de